Прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гальперовіч, і мы працягваем знаёміць вас з вершамі паэтэсы Дануты Бічэль-Загнетавай. У Дануты Бічэль своеасаблівае вобразнае асэнсаванне межаў роднага слова, так характарызуе сваю землячку літаратурны крытык Алла Петрушкевіч. Нарадзілася паэтка ў вёсцы Біскупцы Лідскага раёна Гродзенскай вобласці ў сялянскай сям'і. У 1957 годзе скончыла Наваградскае педагагічнае вучылішча, а ў 1962 годзе аддзяленне беларускай мовы і літаратуры і гісторыі Гродзенскага педагагічнага інстытута імя Янкі Купалы. У друку выступае з 1958 года, аўтар зборнікаў паэзіі «Дзявочае сэрца», «Нёманы дзе», «Запалянкі», «Доля», «Ты гэта ты», «Захасціні», «Здаўняе сонца», «На палесі» і іншыя. Напісала паэмы і кніжкі вершаў для дзяцей. Лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Купалы за зборнік вершаў «Дзе ходзяць басанож». Вершы паэтэсы чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
На маладой планеце много дзіў тварылася, а ты мяне збудзіў, каб азірнулася знутры вакол. Рачулак чыстых пульсавалі венкі, вяток рассейваў узоры, бы сявенькі, радкі цыбулі, радочкі сёл. На золаку гарачая мгла дымы ўставалі ў вёсачках зашчыльна, дамоў вятры вярталіся. Жанчына тут разгубіцца акурат магла. І камень цвіў, і папаратнік цвіў, і кавалі кавалі пелісоўкі між зор, а не альтанкі, а не схоўкі, ісці назад, які святы наіў. Любоў мая, не патушы агню, няхай пяюць тваіх настрояў слонкі. Мы дабяжым да сэрца, умы не зломкі, і нам няма звароту у мітусню. Статкі белых аблачын з неба скінулі цень, але радасці маёй не ўраклі, светлай радасцю маёй сагрэўся белы дзень. Весялей і аблачыны паплылі на паўсажне хутчэй за вецер, зачапляючыся ценем заветце. Борам плылі, пацямнелі ад бору, полем плылі, напаілі разору, радасць маю аддалі з бажыне, стала ўдвая радасць не мне. Зразумелі мой настрой асака і рагоз, так наструніліся ўвысь аж да ясных нябёс. Узляцелі б за аблокі і рагоз, і асака закранулі б там высокі перапеў жаўрука. Як вернуться до хаты, так далеко занесли ноги, як вернуться до хаты, у сустречных спытаю дороги, кожны справой заняты, як вернуться до хаты, спытаю у памяти сноу, а навошта заспрэчыць память, каб на золку с хаты зноу, як вернуться до хаты, не ведаешь, дуб расахаты. Калі ты не баишься страху, потемнелая сонейка даху, можно сгледзець з майго макуша, адвысі у пятках душа. Як вернуться до хаты, дзе сорока цікуе з дзічкі, каля прызбы цвітуць чаравічкі у суладдзі кропу і мяты. Там, куда хтаюць куры на седале, там пра долю матуля ведае, там на вербніцу нібы вербачка распушылася маё сэрдачка. У гальшанах па летапіснай рэцы карабель не плавае вялікі карабель. Відаць, і мы тут пасядзім на мелі, смуга пагоркаў на прадзёмку дзелі, палезлі зранку на крутую, ды не на тую горку мы з нашым Сашам, не аб гэтым пачалі гаворку, ці ў хвалях летапісных карабля калісьці мылі ногі караля. Калошы з Сашам, не пад кашам, я расу люблю. Ты адчуваеш тут сябе, кум каралю, туга журавкаў і буслоў шчыміць нам вельмі, Саша, але моя засуха слоў бядой не стане нашай. Замала шчырасці, зязюль, рашучасці пашаны, але як смела адусюль бягуць шляхі ў гальшаны. Нам не хапае спёкі жытній, на нагах залоз, хіба на плошчы старажытнай вырашаць наш лёс. Зязюліны зёлкі. Чаму ты, зязюля, не гайдаеш калыскі, пакідаеш яечкі гушкалку пліскі? Гэтулькі ў лесе расце тваіх кветак, хопіць, каб імі прыбраць тваіх дзетак. На сырых узболатках чаруе цвет зязюлін цветнік або гарыцвет. У стеле калыску зязюлін лён, зязюлін ключык адчыніць весніцы малым пасланцам чароўнай вясніцы. Паліецца ў барок пчаліны звон. Зязюліны панчошкі на лапках у пчол, пуховыя і з мядовым пахам блакітныя, беляцца навакол зязюліны ручнікі пад блакітным дахам. Пераказ. Мяне вучылі цёткі, чаго ты хмурыш броўкі, пакрыўдзілі, а ўсёткі не бегай да сяброўкі, паплач паціху з горачка, і, Божа, барані, яна ж табе так горача клялася ў дыбрыні. За непагаддзю слотай сонейкавы выгляд, з любой непамыслоты прыдумаецца выхад. Пакуль не прыйдзе свяцейка ў душу, пабудзь здаля. Даруй, моя прыяцелька, ім веры не дала. Няпраўда так балела, што і душой згалела, скранула словы, а в дні няпраўду лечаць толькі дні. Ані святочнасці, ні навіны, дык уцякай мы з табой адны поплавам, хмарам на перарэз у векавечны загадкавы лес, да падвячорка схаваемся, всплахну мы, грэемся на сукаватай калодзе, з ціхага лесу нікуды не пойдзем, спешка з грызоты, каб яны спрахнулі. Моўчкі паслухаем тут канапельку, што кідаць словы ў кут нібы ў пельку. Хай самалёты варочаюць глыбы, неба аж нема лыпаюць шыбы. Не абагрэтай сусечанай хаты, дзе пасяліўся конік стракаты, шчодрых дарункаў лета не выдасць, то падмацуем сваю працавітасць. Непрацавітым капейка цана, вызначыць сутнасць праца адна. Слова. Разбіваецца слова прастору, як пташка. Пранік терніца, прасніца, матавіла, барташка, апалушкі, пярэтычкі, дылі, білы, сявенькі. Колькі слоў паўмірала бабулек сівенькі. Над нябытам драсён, васілёк лугавы, толькі пчолы прадоўжаць існення мароку в шчырай суполцы непрымятай травы над спрадвечным прадоннем цішы і змроку. Можа, словы ўзышлі на няўстойлівым грунце, нават дробнае слоўца эпоху вястуе. Швагер добра зычліва за чаркай жартуе, ці забылася ты, старадаўняе, брунцік. Друкары. Нашы продкі, паважна гамонічы, жыта дбайна сеялі тут, дзе Кузьма і Лукаш мамонічы друкавалі літоўскі статут, абрамлялі яго ў пазалоту, быў заказ у друкарні пільны, друкары высокага лёту, скарбны княства і бурмістр Вільні, канцлеру княства Сапегу на чысцюткі маркушы снегу паказваў шрыфты абновы гравёр Грынь Іванович. Справу мудрых продкаў пачэсна прадаўжаў сын Кузьмы Лявон. З цэлым краем думать сумесно, сеять зерні слов на загон. Прильот бы слов. На уздогонке холодно, обуйся. Не, погрею лысинку, грудка. Прилетел из-за мора верный бусил 25-го соковика. Ворожу, не заплятаю косов, на суровый кужаль не гляджу, на урожай орехов у небесов, як у таты грош прошу дождю. Не подпальвая матуля у печи, коудру нив подпальвают солому, бралася на золок с буролому, вылез нехто буры, як стареча, каб пасля вхиліцца без прытулля. Тушка, ведь гняздечка перастань, кажуць, што звіла гняздо зязюля, у гэты дзень кукуе без гнязда. Прагнецца вясновага здарэння, сэрца аж самлела ад чакання, нібы сонейка сястрыца Рэня нарадзілася на звяставанне. Хочацца ўчапіцца ветру ў грыву, каб імчацца ў свет абы куды, тварам у прыпол радзімы, ніву, прадвясновы ранак малады.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэтэсы Дануты Бічэль-Загнетавай. Чытала Маргарыта Захарыя, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.